Uzņēmums Tonus Elast, kas ražo augstvērtīgus elastīgus medicīniskos izstrādājumus, gluži kā daudzi citi, šobrīd spiests gan arī pilnībā apstādināt savu darbību. Tagad vēl tiek ražotas sejas maskas līdzīgi, kā to dara citi tekstila nozares uzņēmumi, skatro Tonus Elast valdes priekšsēdētāja Dace Mihņēnoka. Uzņēmums reaģēja jau ātrāk redzot, kas notiek pasaulē. Jau gada sākumā bija skaidrs, ka situācija mainīsies un ietekmēs arī Latviju. Uz notiekošo varēja reaģēt vēl ātrāk, saka uzņēmums.
Mēs šīs te maskas pie sevis sākām ražot jau februāra vidū, tad, kad šī te ažiotāža sākās valstīs Ķīnā, Grieķijā, Spānijā daļēji, ja, jo mūsu klienti sāk pēc viņām vaicāt, un jo mūsu pēdējais apmeklējums, kas bija ārzem izstādē, tas bija janvārī, mēs bijām Arabhels izstādē, kur jau šī te tendence sākās. Tāpēc es domāju, ka mūsu valsts varēja būt gatavāka šim visam. Šie te signāli jau nāca no janvāra vidus. Mēs nedzīvojam neviens vakumā, un mēs arī šo produktu varbūt vairāk radījām, ja mums pašiem ir savu tieci pārdošanas veikalu, mēs viņu radījām, lai mēs ieliktu veikalos tikai, ja? Jo mēs arī sapratām, ka pēc tā milzīgā pieprasījuma no mūsu klientiem ārvalstīs, mēs nekad viņu pieprasījums nespēsim apmierināt.
Uzņēmums pieteiksies valsts atbalstam un rīkojums par dīkstāvi jau ir izdots. Savukārt sejas maskas, ko turpinās ražot, nevar nodrošināt medicīniskā aizsardzību skaidro uzņēmēji.
Tas ir vienkārši, lai cilvēki neuzšķaudītu viens otram virsū. Uz šobrīd mēs nebijām gatavi šīm te medicīniskajām maskām, jo, diemžēl, mūsu ražošana ir pilnīgi cita specifikas, ja mēs pamatā adam un aužam produktus, tāpēc šis bija tāds īstermiņa pielāgojums, jā, pie tās situācijas, ka nebija vispār nekā. Un, teiksim, tas ir tas, mēs nezinām, cik ilgs būs šis periods, kā reaģēs mūsu pārdošanas tirgi. Tā kā daļai dīkstāvi jau ir, protams, daļa darbinieki ir nodarbināta, bet ļoti neliela daļa šo te sejas masku šūšanā. Bet faktiski arī mēs ļoti ceram, ka mums izdosies šo te iespēju, ka izmantot dīkstāvi no šo te valstu atbalstu uzņēmuma darbinieku noturēšanai.
Pieprasījums pēc maskām ir, to apliecina arī uzņēmuma Lauma Linžerī valdes priekšsēdētāja Linda Matesone. Arī šīs maskas, kas ir košās krāsās, nav medicīniskas.
Mēs turpinām ražot ļoti nelielos apjomos, salīdzinot ar tām jaudām, kas mums ir. Mēs turpinām ražot sejas maskas, kuras var nopirkt mūsu internetu veikalā un arī veikalā Liepājā, un ražojam arī pēc dažādu juridisku personu pieprasījumiem. Ražosim mēs mazliet, bet ne pilnā apjomā.
Linda Matesone norāda, ka 90% no savas saražotās produkcijas uzņēmums eksportē. Šobrīd praktiski viss eksports ir apstājies. Interneta tirzniecība pastāv, taču veļa nebūt nav pirmā nepieciešamības preci, uzsver uzņēmēja. Uzņēmums cer saņemt valsts atbalstu, kas ļautu saglabāt darbiniekus.
Ir viss noticis ļoti ātri un strauji, jo, piemēram, martā mēs vēl strādājām ar pilnu jaudu, un pārdošanas apjoma kritums mums bija, jā, mēs pārdevām mazāk nekā pusi no pagājušā gada marta apjoma, bet skatāmies, kad aprīlī tirgi, praktiski eksporta tirgi, kas vēl strādāja, Krievija, Baltkrievija, arī viņi šobrīd pamazām iet karantīnā un slēdz veikalus ciet, un esam ļoti atkarīgi no viņiem. Aprīlī situācija būs vēl sliktāka pārdošana, tādēļ mēs pieņemam lēmumu par šo dīkstāvi.
Uzņēmēja Dace Mihņēnoka saka, ka slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās, uzsverot, ka šī situācija liks pārvērtēt tieši vietējo cilvēku un vietējo uzņēmumu nozīmi valsts ekonomikā. Tikmēr plašāka informācija par sejas masku iegādi Liepājas tekstila uzņēmumos iespējams iegūt Liepājas domas mājas lapā liepāja.lv. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.